Kjördæmis Páll Valur Björnsson tekur til máls.
Hæstvirtur forseti, frá því að ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar tók við hefur hún nánast gert allt þveröfugt við það sem stendur í hinni fallega orðuðu stefnuyfirlýsingu hennar. Og segja má hún hafi hent vinnu mörg þúsund Íslendinga á öskuhauga sögunnar. Ný samþykkt lög um ríkisútvarpið fuku, fjárfestingaráætlun fyrir Ísland 2013-15 slegin af, sóknaráætlun 2020, sóknaráætlun landshlutasamtaka sveitarfélaganna, náttúruverndarlögin, rammaáætlun er í uppnámi og loforð um þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald viðræðna við ESB svikin. Ekki er haft samráð nokkurn skapaðan hlut. Hér ríkja enn fjármagnshöft, hér er enn verðtrygging, húsnæðis, hjúkrunar og heilsugæslumál er í mikill óvissu. Fólki er mismunað vegna búsetu hvað varðar ýmsa þjónustu. Langtíma stefnumótun fyrir ferðaþjónustu hefur látið á sig standa og nokkuð ljóst að til stórkostlegra vandræða horfir ef ekki verið brugðist fljótt við. Ástand vegakerfis landsins er góður vitnisburður það. Málefni eldri borgara, barna, fatlaðra, öryrkja, ungs fólk sitja á hakan og smánarlegum upphæðum er varið í þessa málaflokka sem gera það að verkum að biðlistar lengjast og vandamálin sem þessir hópar eiga við að glíma stækka og stækka. Velferðarkerfið er í raun að molna niður. Hér hefur ríkt ófriðar ástand á vinnumarkaði. Verkföll og verkfallsboðanir hafa dunið á sem aldrei fyrr og nú stefnir í harðvítug átök á vormánuðum þar sem að sá þjóðfélagshópur sem erfiðustu störfin vinnur en minnst hefur á milli handanna á að bera þær byrðar að hér ríki stöðuleiki. Stöðuleiki fyrir ríka fólkið. 300.000 króna lágmarkslaun krafan sem er í mínum augum hlægilega lág upphæð. Í ljósi þess sem millistjórnendur, forstjórar og forkólfar atvinnurekenda skamta sér mánaðarlega. Hæstvirti forseti, hér koma svo stjórnarþingmenn í pontu og kvarta yfir vanþakklandi fólksins í landinu. Barma sér vegna skoðanakannana og hér sé ekki ríkjandi karnevalstemming út af skuldaleiðréttingunni. Ég hvet þessa þingmenn til þess að koma niður á jörðina til okkar hinna.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur